Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în 5 iunie 2005. El face parte din seria de mesaje despre viața lui David, subiectul mesajului Metodele lui Dumnezeu de formare a împăraților, partea a doua, vicisitudinile vieții.
Dumnezeu este în căutare de oameni. Mai mult decât orice, Dumnezeu se uită după bărbați și femei care să-i facă împărați în împărăția Lui. Prorocul Ezechiel spune că Dumnezeu caută printre ei un om, caută printre ei o femeie. Ochii Domnului cercetează, investigează tot pământul să caute și să găsească un om a cărui inimă este întru totul dedicată lui Dumnezeu. Și astfel de oameni sunt așa de rari. Cât de des oameni care au fost privilegiați, favorizați de Dumnezeu. Dumnezeu i-a pus la cele mai înalte oficii ale împărăției Lui. Au falimentat teribil, L-au dezamăgit pe Dumnezeu și au dezamăgit pe oameni. Au fost numărați, au fost cântăriți și au fost împărțiți pentru că au fost găsiți ușori. Am văzut un astfel de om, Saul, fiul lui Chis, primul împărat, a fost pus în una dintre cele mai înalte poziții, oficii ale poporului Dumnezeu, dar inima lui după o vreme s-a îngânfat. Inițial era smerit, dar apoi s-a umflat de mândrie. A început să-i se urce la cap că, într-adevăr, succesele pe care le are în Orientul apropiat, supunându-și toate popoarele din jur, cucerind bătălie după bătălie, se datoresc cui? Se datoresc geniul lui militar. Și a zis, n-am nevoie nici măcar de ajutorul lui Dumnezeu să mai ascult de el, pot să am eu controlul politic asupra națiunii și asupra națiunilor din jur. Și inima lui infatuată a fost o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu este totdeauna împotriva celor mândri. Și aș vrea ca fiecare dintre noi să realizăm următorul lucru. Absolut oricare dintre noi suntem la limita disperării. Suntem handicapați până în pânzele albe. Banii pe care avem nu contează nimic, într-o secundă pot fi duși. Una dintre cele mai prestigioase locații din toată America, Laguna Beach, zona în care casele erau de la milioane în sus, în câteva momente se crapă pământul și totul se năruie și asigurările nu plătesc niciun cent pentru surpările și pentru alunecările de pământ. Credem că suntem asigurați? Nu e adevărat. Ai putea să ai toată averea de pe lume cum avea acest Michael Jackson, proprietăți de 200 de milioane, popularitate, merge oriunde în lume și sunt sute de mii de fete care leșină numai când îl văd. Și la o mărturisire a unui consilier care a reușit să pătrundă în el, a zis, care este problema lui cea mai mare? Sunt singur, teribil de singur. Și toată averea lui și toată popularitatea lui și prestigiul lui stă la ce? La cheremul a 12 oameni care pot să zică așa sau pot să zică așa. Într-o zi să fie după gratii sau în cealaltă zi să fie unde? Din nou pe scenă, în adulația mulțimilor. Încă o dată, omul este o ființă absolut dependentă de Dumnezeu. Cea mai mare ofensă care poate fi adusă la demnitatea și suveranitatea lui Dumnezeu este inima îngânfată, arogantă, plină de mândrie, care privește de sus și care spune, sunt suficient eu însumi, n-am nevoie de nimeni, mă descurc eu. Asta a fost Saul și Dumnezeu când s-a uitat la inima lui, a zis, pleacă de aici, l-a lepădat. Oameni care sunt plini de invidii, de gelozii, de resentimente pentru că nu au obținut locul, recunoștința, aplaudele celorlalți în literatură, muzică, artă, politică, business sau în lucrarea creștină, sau unii care au ajuns acolo și dintr-o dată când au ajuns acolo și au obținut recunoașterea și aplauzele celorlalți, vanitatea, aroganța, superioritatea a intrat în inima lor și din oameni care erau cu har la început au devenit oameni hidoși, oameni urâți pe care Dumnezeu îi varsă din gura lui. Ceea ce caută Dumnezeu, caută un om care să-și păstreze o inimă curată, care să-și păstreze imaginea aceea de sine, atât când este la oi, cât și cât este pe tron, să fie același om, care are aceeași părere despre el însuși. O inimă care să fie întreagă predată lui Dumnezeu fără nicio rezervă. De-a lungul secolelor, asta este pasiunea lui Dumnezeu. Asta este căutarea lui Dumnezeu. În fiecare generație, el se uită după astfel de bărbați și femei. La poziții înalte sau poziții joase, în slujbe seculare sau în slujbe sfinte, în anonimat sau în popularitate, el caută un om și în această dupămasă. El caută o astfel de inimă. Caută un astfel de om, o astfel de femeie ca să-i facă ce? Să-i facă împărați împreună cu Iisus Hristos. Este cea mai incredibilă perspectivă care poate fi. Perspectiva aceea ca să fii pus pe scaun de domnie împreună cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul moștenitor al întregii moșteniri dumnezeiești. Unde sunt astfel de oameni? Astfel de oameni, după inima lui Dumnezeu, îi vei găsi în cele mai neașteptate locuri, în cele mai obscure condiții. Samuel este un om care este cu frică de Dumnezeu, care este unul dintre cei mai mari proroci al lui Dumnezeu, este un vizionar, este un patriot care este dedicat pentru binele națiunii și în momentul când națiunea cere un împărat, Samuel plânge, se frământă pentru că înțelege că îl respinge pe Dumnezeu, dar apoi dă curs cererilor de a alege un împărat, alege un împărat și după ce alege un împărat și vede evoluția acestui împărat, este unul care plânge pentru împărat. În momentul când îl vede cum calcă poruncele lui Dumnezeu și știe că a călcat poruncele lui Dumnezeu, mândria merge înaintea căderii, ăsta stă o noapte întreagă și plânge și se jelește și intră în această agonie cumplită de a mijloci, Doamne, îndură-te de el. Dar Saul nici nu plătește atenție la toate avertizările și la toate sfaturile acestui om sfânt, părinte spiritual. Ani de zile plânge și mijlocește, Doamne, fă ceva cu el, Doamne, îndură-te de națiune și dă națiunea acesteia un împărat pe măsura promisiunilor pe care le-ai făcut-o lui Avram, Isaac și Iacov. Și ceea ce face Dumnezeu, zice, hei, m-am săturat de smiorcăile tale, ia-ți cornul, pune un de lemn și du-te și unge pe împăratul pe care ți-o voi spune, du-te în Betleemul din Iudeea. Doamne, cum să mă duc? Se roagă ca Dumnezeu să facă ceva și când Dumnezeu îi arată ce are de făcut, începe să fie plin de frică. Doamne, dacă mă duc acolo și află Saul, mă va ucide. Du-te acolo, am eu grijă, spune că aduci o jertfă. Cetatea, când a auzit că vine Samuel, prorocul, a început să intre și ei în frământare, în tulburare. Ce aduce venirea ta aici? Ceva bun sau rău? Liniștiți-vă, ceva bun, vreau să duc o jertfă Domnului. După care el știa pentru ce a venit. A venit să se uite după un împărat. Și Dumnezeu i-a spus, du-te în casa lui Ishai, care are mai mulți fii. Și în momentul când a venit Elia, primul dintre întâi născuți, înalt, făcut, mușchi, oase și statură, ăsta e împăratul. N-a învățat nici atunci Samuel că nu înălțimea, că nu aparențele sunt cele ce îl fac pe un om, un om al lui Dumnezeu, un om plăcut după inima lui Dumnezeu, ci altceva. Și după ce trec 7 dintre fiii lui, unul după altul și Samuel este gata oricare dintre ei să fie uns, nu mai ai pe niciunul? Mai am unul, dar ăla e cel mai handicapat dintre toți copiii pe care i-am. E un mucea care are grijă de oi pe nu știu unde. Dar e din ăsta așa visător, aiurit, cu o cetere pe spate care cântă la oi, cântă la natură. Nu știu dacă ăsta este cel mai potrivit om la care te gândești. Adel încoace. Îl aduce pe David și când vine David, copilul ăla cu ochii mari, mirați, ce se întâmplă aici? Cu fața de copil, părul bălai, inocent, mirosul de staul de oi, puternic, de unde venea. În momentul când Samuel îl vede, Duhul lui Dumnezeu în el îl imboldește, ăsta e împăratul, ăsta e omul, scoală-te și unge-l. Citim despre Iosif, că Iosif era urât de frații lui, dar Iosif era unul care era iubit de tatălui. Iosif este unul care este îmbrăcat cu o haină de prințișor încă de mic și vrea să facă clar pentru toți ceilalți copii, ăsta este cel care are dreptul de întâi născut asupra voastră. Ăsta este fiul nevestei mele iubite. Chiar dacă s-a născut mai târziu, dar ăsta este cel pe care l-am ales. Și se poartă ca un prințișor, se uită de sus la ceilalți, dar uitați-vă la David, nimeni nu crede în el. Frațelui, un mucea, știu cine ești, îți cunosc răutatea inimii. Pleacă de aici. Părinții lui nu cred în el, tata lui nu crede în el, absolut nimeni. Dar omul acesta este ales de Dumnezeu din câteva motive și ne-am uitat la care sunt motivele pentru care l-a ales. Pentru că inima lui era o inimă după voia lui Dumnezeu, caracterizată prin smerenie, caracterizată prin slujire, era gata să slujească oile sau națiunea sau generația lui. Și era o inimă care era plină, care era saturată de spiritualitate. O inimă care căuta mai presus de orice lucrurile lui Dumnezeu. Care contează? Un mistic ca nimeni altul, un om cu foame după Dumnezeu, cum dorește cerbul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Nu interesat de lucruri materiale, a fost uns, cămpărat, n-a mers a doua zi și a început să-și dea aere, să pretinde că el este următorul împărat și că cineva trebuie să-i șteargă praful de pe picioare. Ci el a mers în continuare ce? Să-și trăiască viața unde? În singurătate, această solitudine prin care Dumnezeu își formează fiii, în solitudine, în anonimat sau obscuritate și în monotonia vieții. În slujba cea mai de jos care era atunci și care este mai de jos astăzi, cioban la oi. O muncă de rutină, fără nimic interesant. Cineva spunea, Doamne, lucrez la anumită slujbă și sunt doar câteva fraze. Nu-i deloc o provocare, nu este deloc interesant. Vreau să spun că nu poate fi ceva mai plictisitos decât să fii cioban la oi în care singura conversație pe care o auzi mei, iar oile, asta este cea mai inteligentă conversație pe care poți să o ai, cea mai provocatoare și mai stimulator exercițiu mental. Și acest om este unul care acolo, în monotonia aceea vieții, acolo este unul care este credincios în puține lucruri. Dacă noi ne-am uitat la David, cum are grijă de oi, am zice, săracul de el. Dom'le, cum își risipește acest tânăr așa de talentat darurile lui la oi? E nedrept. E adevărat că avea daruri multe, dar sunt convins că toate oile, chiar și cele mai rebele și mai rătăcitoare, îl iubeau pe David. Chiar și slujitorii pe care avea toți îl respectau pe David. Pentru că acolo unde era, în monotonie, în cenușiul, în rutină, în lucrurile meniale pe care le făcea, el era unul credincios în lucrurile mici și în momentul când ești credincios în lucrurile mici, Dumnezeu te va pune credincios și peste lucrurile mari. Vreau să vă spun un lucru. Să nu îl credeți pe David, un scamparat, conștient de darurile pe care le are el, că stă în frustrare, întors pe el însuși. Oare când se dă babalăcul ăsta deoparte ca eu să mă pot duce acolo să fiu? Oare când bătrânul ăsta îi dat la o parte și să fie frustrat când ajunge și ziua mea? Când ajunge și ziua mea? David este un scamparat și merge la oi și merge cu bucurie. Și merge cu împlinire și este satisfăcut pentru ceea ce face. Și vreau să vă spun că, de fapt, zilele cele mai bune pe care le-a avut David în viața lui, știți care au fost? Nu zilele când a fost pe tron, ci zilele când a fost la oi. El este mulțumit de condiția în care este. Acceptă planul lui Dumnezeu pentru el. Dar Dumnezeu, în această solitudine, în această obscuritate, monotonia vieții, învață principiile cele mai esențiale, mai fundamentale a ce înseamnă să fii împărat. Dar cea mai puternică, mai eficientă metodă prin care Dumnezeu își formează împărații este metoda vicisitudinilor, a greutăților, a dificultăților, a surprizelor care te fac ca să te întrebi, mai pot trăi pentru clipa următoare? Un pilot de jumbo jet intercontinental care a zburat peste 30 de ani pe toate continentele lumii a spus: zborul nu este altceva decât ore și ore întregi de cumplită monotonie, întrerupte de câteva secunde de panică acută. Zborul intercontinental sau zborul interplanetar spre culmile acelea ale tronurilor cerești este monotonie, este solitudine, este anonimat, care este întrerupt de momente acute de panică. de adversități, de vicisitudini care ne pun la limita rezistenței umane. Aceasta s-a întâmplat și cu David. Zile, luni, ani, fără să se întâmple nimic. Și dintr-o dată venea ursul. Și când venea ursul să atace oile, David nu era unul care, când vedea ursul, că venind dintr-o direcție, el să fugă în cealaltă direcție, să meargă să strige la săteni: vine ursul! Săriți, oameni buni, și salvați-vă! Și în momentul când vedea că vine ursul, și vreau să spun că era tânăr ca și noi, și să nu credeți că era un supraom. În urmă cu vreo 2 săptămâni sau 3 săptămâni maximum, am văzut la un canal care se ocupă de canal despre vânătoare, outdoor canal, despre ce s-a întâmplat cu un pastor și diaconul lui care au mers la vânătoare în Alaska, înarmați cu pușcă de vânătoare, să vâneze urși. Numai bine că au ajuns într-un teritoriu care aparținea ursului de pescuit și un urs s-a năpustit asupra lor, l-a trântit la pământ, i-a zdrobit oasele, au auzit cum îi crapă oasele, i-a zdrobit coastele, l-a sfâșiat, l-a desfigurat, i-a rupt umărul și a leșinat. Ursul, din anumite motive, l-a lăsat. Și era cu pușcoacă, nu cu alice pentru păsări, ci cu pușcoacă încărcată cu gloanțe pentru urs. E un lucru dovedit că animalele sunt mult mai tari decât oamenii. Un câine de 30 de kilograme îl face zob pe un bărbat de 70-80 de kilograme. Asta este raportul. Un urs de vreo 200 de kilograme, pe un urs de 200 de kilograme, pur și simplu sfârșie, termină un om de 70, un puș de 60 de kilograme, cât avea David. Deci să nu vă închipuiți că este așa un fel de baladă populară în care noi ne povestim cum s-a luptat Harapalb cu ursul și că l-a luat și l-a trântit și l-a furat mai știu ce ierburi și șelată din grădina ursului. Ci astea sunt lucruri reale. În momentul când a atacat ursul, oile, el s-a dus ca să îi ia hrana, să ia oaia din gura ursului. Și ursul, un urs flămând, ăla nu stă și se joacă cu tine. Și a stat în fața ursului nu cu pușcoaca încărcată, cu glonțe, nici cu cuțit sau cu măciucă, ci a stat în fața ursului cu mâna goală, pentru că el știe ce spune. Mă duceam și luam oaia din gura ursului și dacă se întorcea după mine, îl apucam de fălci și loveam până îl omoream. Vreau să spun, lucrul acesta nu se face că tu stai și ai curaj. Oricât de curajos am fi noi, dacă nu este și ceva putere dincolo de curaj, dar e în zadar. Oricât de mare credință ai avea, credință încât să moate munții, dacă gheața pe care stai este de 1 centimetru, te duci bâlbâdâc. Înțelegi? Îți trebuie altceva, nu doar o credință în tine însuți să îi vii de hac ursului sau leului. Uite de așa ceva. În aceste situații, David a înțeles următorul lucru și el spune: era Dumnezeu cu mine. Nu mergeam eu în puterea mea, ci era puterea lui Dumnezeu care mă însoțea. Și Dumnezeul care m-a scos din gura leului mă va scoate și din mâna acestui nelegiuit. În aceste vicisitudini, în aceste încercări, situații limite, în aceste impase și crize teribile, în aceste situații se formează caracterul nostru, se dezvoltă credința noastră. Viața ne va confrunta cu vicisitudini cumplite, din care numai mâna lui Dumnezeu ne poate salva și nimic altceva. Acolo în furtuni, în frici, în temeri, în necazuri, în persecuții, în gura morții, acolo se formează credințele cele mai puternice, caracterele cele mai tari și cele mai curajoase atitudini ale inimii. Psalmul 124, un psalm al lui David: dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, încă o dată, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să o spun acum Israelul, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră când s-au ridicat oamenii împotriva noastră, ne-ar fi înghițit de vii când i s-a prins mânia împotriva noastră, ne-ar fi necat apele când au trecut râurile peste sufletul nostru, ar fi trecut peste sufletul nostru ca niște valuri năprasnice. Binecuvântat să fie Domnul care nu ne-a dat pradă dinților lor, sufletul ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului, lanțul s-a rupt și noi am scăpat. Ajutorul nostru este în numele Domnului care a făcut cerul și pământul. Asta era credința acestui tânăr. Nu credința în el, nu credința în abilitățile lui, nu credința în faptul că el are experiență și reușește el să improvizeze ceva în situația aceea, ci credința în Dumnezeul oștirilor care este de partea lui și care îl scapă și rupe dinții celor răi, îl scapă din valurile mari și din râurile neprasnice care vin peste viața lui. 2 Timotei 2,15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca și un om încercat. Pentru a sta în poziția aceea de împărat al împărăției lui Dumnezeu, Dumnezeu te va lua și te va trece prin încercări, prin crize, prin cele mai acerbe și mai dificile vicisitudini care pot exista în viața unui om. Frații mei, se priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii ca știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Această perfecțiune, desăvârșire, completitudine care Dumnezeu așteaptă de la noi să ne facă ca și El, ca și Fiul Său, să domnim pe scaune în domnii, poate fi realizată numai și numai în exclusivitate prin ce? Prin încercări, prin adversități, prin vicisitudinele vieții. Uită-te la oamenii cei mai mari care au fost înregistrați în istoria umanității. Uită-te la Iov, a suferit cumplit. Uită-te la Iosif, a suferit. Uită-te la Moise, uită-te la Pavel. 2 Corinteni 6:4. În toate privințele noi arătăm că suntem vrednici slujitori al lui Dumnezeu prin răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în veghiuri, în posturi. În osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri de fără număr și mai mult, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ore am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârnat corabia cu mine. O noapte și o zi am stat în adâncul mării. Am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii din cetăți, în primejdii din pustii, în primejdii pe mare, în primejdii dintre frații mincinoși, în necazuri, în osteniel, în piveghiuri adesea, în foame, în sete, în posturi, în frig, în lipsă de îmbrăcăminte. Astea sunt vicisitudinile pe care Dumnezeu le lasă asupra unui om al său, care este directorul misiunilor internaționale, care este apostolul neamurilor, trimis să ducă Evanghelia până la marginile pământului, dar este format în ce? În cele mai acerbe și mai dificile, mai imposibile situații care pot exista. Uită-te la Iisus, îl descrie Isaia 53:1. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nicio frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui. N-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Obișnuit cu suferința, obișnuit cu vicisitudinile, cu dificultățile, cu greutățile, cu încercările, cu respingerile, cu calumniile, cu călcările la pământ, cu trântitul la pământ. Era trântit, dar se ridica din nou și din nou și din nou. Modul cum Dumnezeu își formează împărații, îi formează prin încercări cumplite, încercări în care ți se face părul măciucă de groază. Oricât ai fi de curajos, David, un copil, la răgnetul leului, frica îi pătrundea până în mădra oaselor, dar era acolo credința în Dumnezeu. Când rămâi paralizat de frică, când ești terminat, când ai nevoie să apelezi la ultima resursă, du-te la Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeul care a creat cerul și pământul, Dumnezeul pe care l-ai cunoscut, căruia ai cântat, căruia te-ai rugat, căruia ai meditat în solitudine, aici începe să se dovedească, să se concretizeze ce ai făcut în solitudine. Dacă ai meditat la Dumnezeu, te vei agăța de Dumnezeu în ziua necazului. Dar dacă n-ai meditat la Dumnezeu, Dumnezeu va fi doar o efemeră, o idee care se va vaporiza. Acolo, în crizele din monotonia vieții de păstor, s-a format credința, încrederea, curajul și siguranța lui David, care l-a pregătit pentru bătăliile care l-au propulsat pe scară națională. Suntem acum la această situație între uriașul Goliat și piticul David. Goliat avea 3 metri și 10 centimetri. Armura pe care o avea pe el cântărea 100 de kilograme. Numai vârful suliței lui cântărea 12 kilograme. Avea un om care îi purta scutul înainte ca să-l păzească. Și el ieșea în fiecare zi, vreme de 40 de zile, dimineața, la prânz și seara, de 3 ori pe zi și spune: hei, nu-i nimeni în stare să vină să bată cu mine. El a propus următoarea metodă și anume, oștirile erau puse în linie de bătaie Și în Orientul apropiat se folosea metoda aceasta. Știi ce? Alegem niște reprezentanți. Sau un reprezentant sau mai mulți reprezentanți care se bată. Și cine câștigă în lupta aceea are biruința asupra tuturor celorlalți. Găsiți-mi un om care să se lupte cu mine. Dacă omul acela mă biruie pe mine, noi suntem robii voștri. Dar dacă eu îl birui, voi sunteți robii noștri. 40 de zile s-auzi dimineața, la prânz și seara, această provocare, și apoi pentru că nimeni nu se ridica să se lupte cu el, începeau batjocurile și ironiile și blasfemiile la adresa tot ceea ce avea mai sfânt poporul Israel. Și dacă era cineva care ar fi trebuit ca să stea în picioare și să se lupte cu acest uriaș, știți cine trebuia să fie? Saul, pentru că el era cu un cap mai mare decât toți ceilalți și el se apropia cât de cât să fie rivalul acestui uriaș, Goliat. 40 de zile, nicio veste. Tata, Ișai, a trimis 3 copii la oaste, nicio veste de la ei. David era unul cu oile și a zis, David, vino încoace, du-te la oaste, i-a dat ceva daruri să facă mită într-o parte și alta, să aibă niște condiții mai bune copiii. Și adă-mi vești de la prima sursă, că nu știu ce se întâmplă. Și David merge și prima dată cum ajunge acolo, vede acest uriaș care vine și care vorbește cu aroganță și începe să blasfemieze numele Dumnezeu și se întreabă, cine e ăsta? Și oamenii se grăbesc, se spun, ăsta este putare și utare lucru, fii atent ce spune. Și împăratul a spus în felul următor, cine va merge să se lupte cu el, nu cine îl va birui, cine va merge să se lupte cu el, îi promite mari bogății, îi promite fata și îi promite că îi scutește de dări casa tatălui său în Israel. Pe David nu l-a interesat nici banii mulți, nici fata împăratului, nici faptul că urmea să fie scutit de dări. Ci David este interesat de un singur lucru. Cum îndrăznește acest filistean netăiat împrejur să batjocorească pe numele Dumnezeului oștirilor, numele lui Iacov, Dumnezeul meu să-l batjocorească? Nu trebuie toate astea. Împărate, nu te mai speria, nu mai fiți îngrozit, eu mă duc să mă luc cu el. Și să vezi un țânc de vreo 70 de kilograme, că nu cred că avea mai mult de 70 de kilograme, că nu era așa umflat cu papuri și cu hot dog și cu celelalte lucruri, ci ăsta mânca lapte de capră și de oaie și verdețuri amare. Era numai fibră. Și să-l vezi la vreo 150-160 de centimetri, nu mai mult, la fel uscățiv, tânăr, copil, și merge înaintea împăratului, spune, împărate, eu mă duc să-mi bat. Mă, ești copil. Încearcă împăratul să găsească ceva scuze, dar nu este convingător nici pentru el că de 40 de zile îi tremură ca frunza în vânt, că el ar trebui să meargă să-l confrunte pe acest uriaș și el nu vrea să o facă. Și apoi spune, bine, ne bucurăm că ai acceptat, dar nu te poți duce așa cum ești. Îl dezbracă de hainele lui și îi dă hainele împăratului. Dar înainte de aceasta, sunt câteva detalii care sunt foarte importante. În toată această adunare de 10.000 de soldați care era acolo, nimeni, absolut nimeni nu credea că acest copil are vreun singur sorț de izbândă. Nimeni nu credea. Dacă se făcea pariu, nimeni nu paria pe David, toți ar fi pariat pe Goliat. Mai mult, dacă era cineva care îl cunoștea foarte bine și care putea să depună o mărturie pentru el, cine era? Familia lui, frații lui. Și uitați Eliab, fratele cel mai mare, când l-a auzit vorbind pe David cu oamenii și a zis, Doamne, eu sunt gata să mă duc, a început să spune și a zis, ce te-ai pogurâtoș, ai lăsat acele puține oi în pustie? Te știu de unde vii, vii de la ciobănie, nu de la o carieră militară, carieră de războinic. Îți cunosc eu mândria și răutatea inimii tale. Te-ai pogrât doar că ești curios să vezi lupta. Deci dacă a fost cineva care ar fi putut ca să îl sprijinească, să-l motiveze, să-l încurajeze, era fratele lui. Fratele lui știa foarte bine, dintre toți ceilalți, că acest David a rupt câteva fălci de urs și a zdrobit câteva grumazuri de lei. Frate-su știa. Frate-su știa mai bine decât oricare dintre ei, ceea ce era ținut foarte clandestin, că Samuel, prorocul, a venit și l-a uns cu un de lemn și l-a făcut împăratul și Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Eliab știa lucrul acesta. Dar n-a venit să spună, hei frate, ca la fratele mai mic, să pună mâna pe umeri, să se roage pentru el, spune, hei, cum l-ai sfâșiat pe leu și cum ai rupt falca ursului și Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine, du-te înainte, va fi cu tine. Ce frumos ar fi fost ca să ai o încurajare de felul acesta. Dar n-a fost, ci din contră, râdere, batjocură, calomnie, insultă. Vicisitudinile vieții vor fi situații în care vei rămâne singur, în care cei care îți vor fi mai aproape de tine se vor ridica împotriva ta. Asta este una dintre lucrurile pe care noi trebuie ca să le înțelegem și atunci când dintr-o dată prietenii te părăsesc, când familia se dezice de tine, când inclusiv biserica se întreabă, domne, cine ești, nu stăm alături de tine, trebuie să știi un lucru. În acele momente ești chemat să stai singur, să porți războaiele Domnului și să mergi prin credință înainte, chiar dacă ar pieri lumea. Este ceea ce spune Pavel în 2 Timotei 4,16, la întâiul meu răspuns de apărare nimeni n-a fost cu mine. Toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Atunci când Dumnezeu te pune la test, la încercare, la probe extreme, nu mai este nici mama, nici tata, nici fratele, nici prietenul, nici unul, nici altul, ci ești singur. Și este bine ca în acea singurătate să-ți dai seama cine de fapt este cu tine. Cine este alături de tine? Și David este unul care și-a adus aminte cine a fost cu el în trecut și cine este cu el în prezent. Toți erau paralizați de frică. Frica este unul dintre cei mai mari dușmani ai noștri. Cel mai frecvent motiv pentru care oamenii nu sunt ceea ce Dumnezeu a destinat să fie este frica. În iad, cine conduce plutonul păcătoșilor nu sunt curvari, nu sunt perverși, nu sunt criminali ordinari, ci în iazul de foc și pucioasă, primii care conduc plutonul. Știți cine sunt? Fricoșii. Afară sunt fricoșii. Sunt cei care, atunci când aud chemarea lui Dumnezeu, vină la mine, mi-e frică. Predă-ți viața în mâna mea că eu ți-o pot face fericită, mi-e frică. Pășește prin credință pe ape, mi-e frică. Du-te înainte, biruiește numele Domnului, mi-e frică. Și viața lor este una de compromis, de faliment, de devastare, de ruină, din cauza faptului că s-au lăsat cuprinși de frică și nu învață ce înseamnă a umbla prin credință. Viața creștină eminamente este o viață trăită prin credință, o aventură continuă. Frica este irațională, este paralizantă, dar ceea ce biruiește frica este credința. David a stat, nimeni să nu-și piardă nădejdea din pricina acestui filistean. Și el își aduce aminte. Domnul m-a izbăvit din gheara leului, din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și Saul i-a zis lui David, du-te și Domnul să fie cu tine. Mulți dintre noi, când ne întâlnim cu uriașii din viețile noastre, cu vicisitudinile vieții, noi uităm ceea ce trebuie să ținem minte și ținem minte ceea ce trebuia să uităm. Noi uităm victoriile, uităm experiențele, uităm intervențiile miraculoase ale lui Dumnezeu în viața noastră. Le uităm. Dar ținem minte ce? Căderile, falimentele, eșecurile și trebuie să fie invers. În momentul când ne confruntăm cu uriași, în momentul când frica ne paralizează, în momentul când raportul acesta este inuman, un om de 3 metri să se lupte cu un copil de 150 sau de 60 de kilograme. Inuman! Noi ne uităm la falimente în loc să ne uităm la faptul că Dumnezeu ne-a scos pe fiecare dintre noi din situații limită, extreme și ne-a pus picioarele pe stâncă și ne-a pus în groc în tare nouă. Asta este ceea ce trebuie să învățăm și să ne uităm în trecut. Toți care sunteți aici, fără nicio excepție, pot să depun mărturie că în viața voastră au fost zeci și sute de exemple în care Dumnezeu v-a dat victorie. V-a scăpat în mod miraculos. A fost de partea voastră. Când se părea că erau înghițiți de ape, de situații care erau fără soluție de ieșire, Dumnezeu v-a scos. Pe mine m-a scos de atâtea ori. M-a scos de atâtea ori. Eram copil, poate 5-6 ani. Apă mare, sloiuri de gheață. Mă jucam cu un prieten de-a meu pe marginea gheții. Gheața se rupe cu mine și m-am dus pe gheața aceea care plutea în apă să mă îndrept sub gheață, în luna martie. Și Dumnezeu m-a scos pe minune de acolo. Și alte și alte situații în care Dumnezeu m-a scos și m-a izbăvit. Și a fost alături de mine. De aceea orice uriaș vine, trebuie să avem încredere în Dumnezeul care ne-a portat în spinare din tinerețea noastră. Care a zis, v-am portat din tinerețe până la bătrânețe, v-am portat și tot mai vreau să vă port. Nu te teme, vierme lui Iacov, rămâși la slava lui Israel. Eu sunt Dumnezeul tău. Eu te ocrotesc, eu te sprijinesc și eu îți vin în ajutor. Mulți dintre noi pot să recite falimentele, eșecurile, la fel de bine ca și rugăciunea Tatăl nostru, dar au dificultăți la fel de mari ca și a spune teoria relativității, când e vorba să pomenească victoriile lui Dumnezeu. Dar nu David. Nu David. Știi de ce pot să mă lupt cu acest uriaș? Pentru că Dumnezeul care m-a ajutat să rup falca ursului și să frâng grumazul leului, m-a ajutat atunci și mă va ajuta și acum, pentru că este numele Lui în joc. Când s-a uitat Saul la el, a fost inspirat și el, Doamne, gata, eu să mă duc să mă lupt, când l-a auzit pe David vorbind. Dar a zis, știi ce? Nu te poți duce așa. Ia hainele mele de împărat, ia armătura mea, sabia mea. Și în momentul când îl îmbraci unul care avea 40 la număr cu unul care avea 60, nu știu dacă ați probat haine care sunt cu 10 numere mai mari decât numărul vostru. Cam așa era David. Era un țânc, un puști, care dintr-o dată ia numărul 60 long. El era număr de 40 regular, dar dintr-o dată îi pune pe el îmbrăcăminte de 60 long, mare, înalt. Și când își ia hainele acelea, este pierdut în el, încearcă să le strângă cu el, cu cureaua, cu centura de la sabie, dar face pași, nu pot să mă mișc în asta. Se întoarce la ce? Se întoarce la opincile lui, la ițarii lui, la cămașa lui de cioban, la taista lui, la toiagul lui de cioban, la praștia pe care o are, ce? Mă duc cu asta. Și bine atunci când ești în situații limită. Să nu te lupți cu ceea ce îți este străin, să nu inventezi atunci lucruri noi, ci să te lupți cu ceea ce ești obișnuit. Să te duci în odăița ta, să te rogi Domnului cu tine rugat până atunci, nu cu alte cuvinte, ci să te rogi Domnului cu acele cuvinte, numai să fie cuvinte fierbinți, o rugăciune fierbinte, cu pasiune. Arma diavolului este intimidarea, după ce și-a luat hainele, și-a luat pietre din râu, s-a dus, Goliat a început să vorbească de sus, să-l intimideze, să-l calumnieze. Ce, vii împotriva mea ca și unui câine? Îți jur că astăzi pe toți Dumnezeii o să-ți dau trupul tău păsărilor cerului și fiarele câmpilor o să-ți mănânce și o să-ți lingă sângele și așa mai departe. Și David spune, hei, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță, cu pavăză, dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirilor lui Israel pe care ai ocărât-o. Astăzi Domnul te va da mâinile mele, te voi dobolâ, îți voi tăia capul și îți voi da stârvurile taberii filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor câmpului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, ci biruința este a Domnului. Ce credință! Asta este ceea ce e nevoie să avem și noi. E nevoie să ne lăsăm inima umplută de credința aceasta. Îl vezi pe acest uriaș înalt, cu zale, cu oameni care merg înainte să-i ducă pavăza și el vine în opingi cu o praștie. Ați văzut praștia care se folosea atunci? Aștia care sunteți mai vechi de leatul meu, la vreo 50, în România era un serial Terila Front, care era marele prăștiaș Pickwick, în războiul dintre englezi și francezi. Și arma era aceasta, o bucată de piele cu o sfoară sau cu ceva mai lung, se punea o piatră acolo, se învârtea și apoi se lăsea una dintre bucățile praștiei, aia se libera, piatra apoi pleca. Nu era praștie cum aveam noi, făcută cu cauciuc de cameră, de bicicletă sau mai știu ce, alt elastic, ci era praștia pe care o învârteai și apoi lăsai una dintre capetele praștiei și sărea piatra din ea. Împotriva cui? Împotriva unui tank. Ăsta era ca tancul. Înarmat din cap până în picioare. Pavăză, scut, solzi, peturecii picioarelor. Era de neatins. Și ăsta merge cu o praștie. Dar merge cu credința. În ce? În numele Dumnezeului oștirilor. Haidem să învățăm și noi că nu există putere, nu există forță, nu există bombă atomică, nu există energie mai mare în această lume ca și numele Domnului oștirilor. Credința în El. Încă o dată, credința în ce? Credința în caracterul Lui. Dumnezeul acesta a zis, cu niciun chip nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi uita. Mama poate să-și uite copilul, dar chiar dacă mama își uită copilul, eu nu te pot uita. Te-am săpat în palmele mele, îmi ești drag ca și lumina ochilor, ești al meu, m-am dedicat ție. Și acest Dumnezeu care este în controlul tuturor lucrurilor, care nu poate minți, a cărui legământ ține din neam în neam, care ține dragostea până la mii de neamuri de oameni, acest Dumnezeu este de partea noastră. Făgăduința Lui, cuvântul Lui, este mai tare decât cerul și pământul la un loc. Și David este cel ce înțelege următorul lucru. Bazat pe numele Dumnezeului oștirilor, mă duc înainte. Și merge și ăla râde, încearcă să-și bate joc de el, pune piatra, o învârte și trimite piatra exact în frunte și intră puternic în frunte. Singurul loc liber, între ochi, că trebuia să vadă. Cade jos ca și un sac mare. Imediat fuge, ia sabia și taie capul și apoi ia capul și sabia târându-l pe el. E puțin cam barbară imaginea, dar oricât de barbară ar fi pentru unele femei și vreau să spun că este o imagine de războinic. Biruința este a Domnului și când poporul vede, scoate strigăte, chiote de bucurie și începe să-și dea drumul ca și din praștie. Toți merg înainte, până atunci toți te deau înapoi, acum toți înainte și urmăresc pe dușmani până la porțile Ecronului, până în toate cetățile filistenilor și macerează și măcelăresc și apoi se întoarcă și le jefuiesc tabăra. Biruința este a Domnului. În aceste vicisitudini se formează caracterele de împărați. Când îl testăm pe Dumnezeu la limita maximă a impotenței, a friabilității, a disperării noastre, Dumnezeu este Cel care intervine. Ce face David? David după aceea ia sabia, armele lui și le duce în cortul său. E important pentru noi, după fiecare victorie, să scriem undeva în jurnalul nostru, să avem momente de aduce aminte. V-am spus multe din victoriile pe care Dumnezeu le-a făcut și poate zice, Doamne, de ce ne tot povestește? Pentru ce? Pentru că sunt dragi. Și ori de câte ori Dumnezeu mai dă încă o victorie, mai adaug la casa aceasta a actelor de aducere aminte, mai adaug încă un trofeu, încă o victorie. Asta face David. Aduce armele, le pune în cortul lui și apoi în casa armelor el pune acolo capul lui Goliat și armele ca să fie aducere aminte a ceea ce Dumnezeu a făcut. Pentru situațiile următoare care vor veni. Pentru că fiecare adversitate, fiecare vicisitudine, fiecare încercare este doar o altă treaptă, o altă trambulină prin care Dumnezeu ne pregătește pentru alte încercări și mai mari și mai mari. Dar victoria în final este a Domnului. Asta este modul cum ne formează Dumnezeu. Așa și-a format împărații atunci și așa și formează prinții lui astăzi. Te scandalizezi, te răzvrătești, intri în panică, te întrebi unde-i Dumnezeu, de ce mă lasă, numai peste mine trimite necazuri, încercări, strâmtorări, boală, suferință, necazuri. De ce? De ce? Pentru că vrea să ne formeze. De ce? Pentru că acolo se formează caracterele. Acolo sunt făcuți desăvârșiți întregi și să nu ducem lipsă de nimic. Acolo se fortifică credința noastră. Acolo îl învățăm pe Dumnezeu și îl gustăm pe Dumnezeu mai aproape decât oricând. Nu te uita la tine. Nu te uita la cât de mari sunt uriașii cu care ai de luptat și uită-te la Dumnezeu. Biruința este a Domnului și apoi nu uita biruințele pe care Dumnezeu ți le dă. Fă pietre de aducere aminte în viața ta cu ele, ca să fie apoi trambuline pentru noi încercări prin care Dumnezeu te va ajuta să treci biruitor până la capăt. Amen.